أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حرمت مسلمان جماعة الله تعالى أخشام نمازغا كيلغان قدمدار سوابتن جاسن أخشام نمازن واغزن باستايمز. Бүгін ораза туралы, мен оразада Рамазан ай, қасиетті Рамазан ай келе жатыр, сол оразаға туралы уағыз естейміз. Минхаджул Қасидин кітабынан ораза жайында мына қысқаша уағыз шариғаттар. Китабу Сауми ва асрарихи ва мухиммати ва ма йатааллақу бихи. Намаз ораза кітабы және ораза байланысты әртүрлі нелер мәселелер. Әлем әнна фи сауми хасисатан лейсет фи ғайри. Бірінші білу керек, оразада ерекше бір сонда не бар, сипат бар, басқа құлшылықтарда жоқ сипат. Ол сипат ағандай идафату иллаллахи азза ва джал. Алла тағала қатыстырады. Ораза Алла тағаланы кәдеп қатысы бар. Хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сол хадис қудсиде Алла тағала айтады: «Ас-сауму ли ва ана аджзи би». Ораза мен үшін деп. Және оразан сауабын мен беремін. Басқа жерде Алла тағала айтқанда Құранда: «Ва тахир байти». Менің үйімді тазарт. Кағбаны айтады. Кағба Алла тағаланың үйі. Ораза да солай. «Ас-сауму ли». Мен ораза мен үшін. Оның енді себебі неге мен үшін дегенде, сол ықылас үшін негізгі нәрсе. Ықылас өткен оразада ықылас бар. Соның екі мағына үшін ораза артық болды, осындай шарапаты болған себеп ол құпия амал, көзге көрінбейтін, рия араласпайтын, адамдар оны байқамайды. Бұлай түсінікті болу үшін 12 сағат орташа және ораза ұставатқанда 12 сағат адамдар оны көрмейді. Адамды ауыз беріп па, ауыз берік емес па, 12 сағат аңдып қасында жүру мүмкін емес. Сондықтан тек қана бір Алла біледі, және ораза ұстап жатыр ма, ауыз берік па, жоқ па, бір Алла біледі. Екінші мағына ол Алла тағаланың дұшпанынды жеңу. Себеп Алла тағаланың дұшпаны малғұн шайтанды жеңуге. Себебі сол білесіздер, неде хадисте айтқандай малғұн шайтан неде қан тамырында жүгіреді адам. Ал сол қанға күш қуат неден тамақтан келеді. Адам ораза ұстаған кезде сол әлсірейді, күші несі әлсірегенде сол шахаваты да әлсірейді. Шахават сол тамақпен келеді адам. Неде өзі соған байланысты Құранда да Вақия сүресінде аят бар осы мағынасында: «Валахми тайрин мимма яштахун ва хурун айн». Және сондай құс еттері, қалаған құс етін жейді жәннаттағылар, және қорғыздар артынан. Құс етін жегеннен артынан қорғыздар олар үшін. Шахаваттан жаңағы тамақпен адам шахават күшейді. Сондықтан да айтады мынандай бойдақ адамдарға шахаватты қозбау үшін өзінен майлы тамақ жемеген абзал, көп жемеген сондай спортпен айналысқан абзал, күшін кеттіру үшін, сонда неге шахаватын басу үшін. Енді оразаға байланысты мынандай нелер, әдептер, әртүрлі нелер бар. Оразан нелері, мұстахап амалдар, сәресін ішу, бір жұтым су болса да ауызашарды сәресінді кешіктіру, жаңа сол неде тура ненің алдына тан кірмей тұру, сол жаңа бұл мұстахаб. Және ауыз ашу кешіктірмеу, тез ашу, уақыт кірген бетте ашу, ауыз ашу. Бізде бір нәрсе мәселе айтып кету керек. Қазіргі заманда мынандай кезде дау мәселе туылады адам мұсылмандар арасында. Біздің жақта мынау нелерін кестелер, әртүрлі уақыт көрсетеді, намаздан уақытын кіру көрсететін кестелер қазіргі кезде көп пайда болды. мынау мысалы неде Android деген нені білесіздер, Android деген бар ғой қазіргі кезде. Соның жерде мынау приложенияда әртүрлі бар. Мысалы шетелден жасалған әртүрлі нелер бар, сонда әртүрлі уақыт көрсетеді, бірдей емес. Бір несі бір уақыт көрсетіп атса, екіншісі басқа уақыт көрсетеді, үшіншісі өзіне басқа уақыт көрсетеді. Сонда не істеу керек? Әрбірінің несін қарап есен, ол жаңағы әртүрлі ауыз ашасын деп. Сол себептен бұл жерде де мынау ислам дінінде деген не бар ғой, бір қағида, ауыз бірлік үшін бір неге пәтуаға сүйену, бір пәтуамен жүру. Біз жақта муфтият, біздің Қазақстан мұсылман діни басқарманың ресми түрде белгілеген уақыты бар. Оны сәжде нүкте кезет деген еді. Соны сәжде нүкте кезетті сол өзінің Қазақстан уақыттары, намаздан уақыттары. Соны жаңағыдай бөлінбей, әртүрлі уақытпен не жасамай, сол бір уақытпен не істеу керек. Бұның ғалымдардың пәтуасы бар, ондай өйткені бұл масхаб сияқты. Масхабтар әртүрлі болғанымен, сондай бұл жерде де сондай әртүрлі бола береді. Әрбірін несі санаған бойынша әртүрлі уақыт көрсете береді екен. Осы нәрсені де ұмытпау керек. Жоқ жерде мынандай сауапты істерде ауыз ашар кезде сол кезде дұға қабыл болатын уақытта сондай кезде жоқ жерден дау жасамай сондайға ұшырамау, Алла сақтасын. Енді құрмамен, сумен ауыз ашу әдептер және Рамазан айында, Рамазанда ораза болса, Рамазан оразасы болса жомарттық жасау, көп сауап істерді істеу, оразаның ішінде садақа беру, Пайғамбар саллаллаху алейхи уәссәлам үлгі алып. Енді ораза Құран оқу. Құранды да көп оқу және сондай амалдар жасау. Соңғы күндерде енді итикаф амал, еркектер үшін сондай нелер амал бар, мұстахаб амалдар. Енді сол оразаның нелері, сырлары, әртүрлі әдептерге келгенде وَلِسَوْمِ ثَلَاثُ مَرَاتِبْ. Оразада үш мәртебе бар, үш дәреже бар. سَوْمُ الْعُمُومُ وَسَوْمُ الْخُسُوسُ وَسَوْمُ خُسُوسِ الْخُسُوسُ. Ораза, жалпы мағынадағы ораза, барлық жалпы адамдар түсінетін ораза, ауыз бекіту. Және ерекше мағынадағы ораза. Және ерекшенің ішінде ерекше мағынадағы ораза. Бірінші сол жалпы мағынадағы ораза, ол тамақтан неден тыйылу, қарынды толтырмау, тамақ ішпеу және жыныс қатынас жасамау. Бұл жалпы мағына ораза ұстауды. Ал ерекше мағына ол тілді, қолды, аяқты, құлақты және көзді, басқа да мүшелерді денеде сақтау, таза ұстау күнәдан. Көзден жаман нәрседен көруден, тілді жаман нәрсе сөйлеуден, сонда құлақты бір жаман нәрсе тыңдаудан бос нәрседі. Соның бәрі оразаның ерекше мағынасы. Бұған енді көп деген дәлелдер келеді шариғатта енді. Және үшінші мағынада бұл ерекшенің ішінде ерекше ол жүректің ораза ұстағаны. Жаман нелерден, ойлардан, жаман нәрсені қалау деген әртүрлі мынандай төмен мақсаттардан, сондайлардан Алла тағаланы алыстататын пікірлерінен, ойлардан сонда ауыз бекіту. Жүректе де жаңа сондай ешқандай дұрыс емес ойлар келмеу деген. Алладан басқа ешнәрсе мақсат тұтпау деген, жүректе Алладан басқа ешнәрсе болмау деген. Бұл енді бұл оразаның енді ерекше, ораза ерекшесі. Оның үлкен де шарқы бар, оның басқа жерде айтылатын шарқы оның. Осы ерекше екінші түрі оразан ерекше сол көзді, тілді сақтау, жаман сөздерден неден сол бәрі пайдасыз. Хадисте келеді, риуайет Бухарида, Наби саллаллаху алейхи ва саллама қал: "Мен лам яда қаула зури вал амала бихи фалайса лиллахи хаджатун ан яда атаамаху ва шараба". Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтқан екен: "Кімде кім ораза ұстаған кезде өтірік сөйлеуді, жалған амалды, жалған іс амалды істеу, өтірік амалды істеу, соны тастамаса ораза ұстаған кезде, Алла тағаланың қажеті жоқ оның тамағын тастаған, тамак ичпеген калдырган кажети жок. Эгерде ал өтүрүк сөздөрдү, өтүрүк иш амалды, жалган нерсени тастамаса, онун тамагын тастаган Алла Таала үчүн керек эмес. Ошо жана эрекше ораза туруу маанисин. Ондай адам эми оразасы саналат, мойнунан парыз түшөт ондай амал жана өтүрүк сөйлөгөн, ама оразанын ичинде өтүрүк амал иштеген. Он ораза саналат, эгерде ал сол күндөз тамак ичпесе, жыныс катынаш иштемесе, ораза саналат, бирок савабы болмойт жана. Өзү үлкөн савап, оразанын савабы жазылмайт. Энди адиптер жайында оразага байланышта, тамакты катты толтурмоо, асказанды. Өз мөлшер менен тамак ичүү, өз неде хадистерде келеди. Ма мала ибну адам виан шарра мин батн. Адам баласы бұдан жаман ыдысты толтырғаны жоқ, өзін қарнынан, қарынды толтырғаны одан жаман не жоқ ондай ыдыс деп мысал ретінде. Нелерде келеді, неде мұмин адам бір шекті ке толтырады, кәпір адам жеті шекке толтырады, бір хадистерде нахну қауымын лам накул нанак хатта наджу вайда акална лам нашба. Біз сондай қауым мұсылман, қарнымыз ашпай тамақ ішпейміз, ал тамақ ішсек тойып жемейміз, тойғанша не жемейміз деген хадис келеді. Неше басқа да нелер келеді осы тамақ ішу туралы. Бұл жерде мағына енді мынандай, әр адамға да несіне де байланысты, табиғат бірдей емес. Кейбір адамдар өз табиғаты бар, көп тамақ ішпейтін болады. Кейбір адамдардың табиғаты басқаша, ол жаңа көп тамақ ішетін. Мысалы оразаның ішінде егерде күн ұзақ болса, біз жақтағыдай, мысалы араб әлемінде олардың оразасы оңай, жеңіл, олардың жаңа несі 12 сағаттан аспайды күндізгі нелер. Сондай, ал біз жақты білесіздер қаншаға созылады күндізгі жаз кезіне жазды. Сондықтан ол да адам, әр адам несі құрылысы әртүрлі. Кейбір адам егер тамақ ішпей қатты әлсіреп қалуы мүмкін, жаңа сәресінде жаңа ешқандай тамақ ішпей не жасалмай, сол бұл жерде әр адамға әртүрлі не болады, несіне байланысты табиғатынан. Тағы да шариғатымыз, дініміз мынандай емес, ана былай айтылды, тіке ала беру. Бұл жерде әр жерде бір мағына бар, не бар, мақсат бар, оны біздің ғалымдар соны бізге түсіндіреді. Енді ораза туралы, нәпіл ораза туралы да келгенде, нәпіл оразаның нелер түрлері көп қой жаңа. Солардың қазір Шағбан айында мысалы қазіргі өзі нәпіл оразалар ұстау деген бар. Осындай нелер Арафат күнінде ораза ұстаған, соң Ашура дейді, сондай нелер Ашрезил хиджа ораза бар, нәпіл оразалар. Дүйсенбі, бейсенбі деген әр айдың үш күн ораза ұстау деген нелер бар. Енді тағы да бір ораза бар, ең мықтысы жаңа ол анау бір күн ораза ұстау, бір күн ауыз ашу деген. Дауд пайғамбардың оразасы, бір күн ораза ұстаған, келесі күні ауыз ашқан деген сол. Бұл жерде енді мағына сол Дауд алейхиссалам оразасы, бір күн сабыр етеді ораза ұстап, екінші күн шүкірлік жасайды тамақ ішіп деген. Оразада өзінің ішінде де сондай не бар мағына. Күндіз мұсылман адам ораза ұстаған кезде сабырлық жасайды, ал түнде тамақ ішкенде шүкіршілік жасайды, тамақ ішіп шүкір етеді. Сонда екі айбадат, иман екі жартысына бөлінеді. Ғалымдар айтады, сол бір жартысы шүкір, бір жартысы сабыр, сол екеуі де ораза ұстаған кезде жиналады екен. Күндіз сабыр, түнде шүкір деген. Және мынау артында керемет нәрсе болған байланысты, оразаға байланысты. Валам аннаман рузиха фатынятан алим аль мақсуды бе сау фахамала нафсу қадма ла яжизу аммаху афдалу мин. Мынау кімге дейді, Алла Тағала зерек берсе, ақыл берсе адамға, ол адам мақсат түсінеді, оразаның не үшін керек, оразаның аржан бір мақсат бар, жаңа Алланың дұшпанын жеңу үшін, шахаваттан жаңа сақтап, өзінде және мынандай ихласты тәрбиелеу, өзінде Сонда артык максатты билген адам ол сол кезде басқа амалдарды да не тастамайды. Бұдан абзал бір амалдар болса, сол ораза үшін тастамайды екен. Сон мысал ретінде فقد كان ابن مسعود رضي الله عنه قليل الصوم. Абдулла ибн Масуд رضي الله عنه білесіздер, сон аз ораза ұстаған екен. Нәпіл оразасы аз болған. Абдулла ибн Масуд не себептен? Жана бір риуаяттарда айтады екен: "Иза сумту дауфту ани сала ва ана ахтару салата аля саум". Егерде мен ораза ұстасам, намазға әлсіреп қаламын. Жана намаздарды оқуға күшім кетіп қалады, күшім жетпей қалады намаз оқуға. Сондықтан намазды таңдаймын оразадан гөрі, жана намазды көбірек оқу деп. Басқа риуаяттарда Құранды дейді, оқи алмаймын деп айтады Абдулла ибн Масуд. Ораза көп ұстасам, Құран оқуға қиын болып кетеді. Сонда кана бағдуһум иза сама дауфа ан қираати Құран. Кейбір сахабалар, сол бұрынғы мұсылмандар сахаба таби ораза ұстаса Құран оқылмай кетеді екен. Факана юксиру фитра хатта яқдир аля тилава. Сондықтан ол көп ауыз ашып жүрген, тилават Құранды оқу үшін, Құранды оқу үшін сол несі ораза, нәпіл ораза көп ұстамаған. وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَعْلَمُ بِحَالِهِ وَمَا يُصْلِحُ. Әрбір адам өзі білет өзін жағдайын, жаңа әрбір өзін табиғатын білет, өзін жағдайын білет, өзіне қандай пайда нәрсе, пайда қай жерде сауабы көбірек жинауы мүмкін, әр адам өзі білу керек дейді өзін жағдайын. سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.